Oi, mai, o lo utino e wa mai.